Parolas Claude Gacon nome de Svisa Radio Internacia cun Jean-Jacques Lavanchi, presidente de Cultura Centro Esperantista. Ni hodiaŭ concludas nian rigardon al Ĉinio. Jean-Jacques Lavanchi vi voyagis por la dua fojo al Ĉinio, kaj vi povas fari komparojn. Ni revenu al la temo vivnivelo de Ĉinoj. Ĉu vi eksciis ekzemple pri salajroj, ĉu la salajroj estas pli bonaj ol tiuj kiujn laboristoj povis gajni okaze de via unua vojaĝo en 1974?
Kiel jam lastfoje dirite, en Ĉinio la realeco estas ampleksa. Laŭ la diroj de ĉinaj samideanoj aŭ de gvidantoj aŭ de diversaj personoj kun kiuj mi diskutis helpe de tradukantoj, la laboristaj salajroj ŝajnas tre similaj en 1974 kaj 1986. Tio estas inter 60 kaj 120 juanoj. Sed nun la ĉinoj pli facile povas havi aliajn profitodonajn okupojn ekster sia oficiala laboro. Tiel ili povas kelkfoje pli ol duobligi sian monatan salajron. Aliflanke, en ĉina familio, ambaŭ gepatroj pergajnas sian vivon, kaj ankaŭ la gefiloj, kiam ili atingas la taŭgan aĝon. Ĉar en Ĉinio oni edziĝas sufiĉe malfrue, la adoltaj gefiloj daŭre loĝas ĉe siaj gepatroj, kaj ĉiuj pergajnas sian vivon, tiel ke tiaj familioj finfine bone vivas. En la kamparo oni ŝanĝis la manieron salajri la kamparanojn. Nun ili estas pli memstaraj ol en 1974, dum la tiel nomata periodo de la popolaj komunumoj. Nun la kamparanoj rajtas havi terenon, kie ili produktas legomojn, rizon, tritikon, maizon, sorgon, fruktojn kaj tiel plu, kiun ili povas vendi laŭ siaj propraj prezoj. Aliflanke, ili laboras prizorgante la popolkomunumajn terenojn kaj produktas por la ŝtato. Tiurilate mi donu ekzemplon. En la dua parto de nia lasta vojaĝo ni vizitis paŝtistan jurtaron en interna Mongolio. Tiu jurtaro situis sur la granda stepo norde de la ĉefurbo Orhot je altitudo 1700 metra. Ĉi tie ni havis la okazon, bedaŭrinde ne oftan dum tiu vojaĝo, longe diskuti kun responsulo mongola. Li informis nin, ke nun la paŝtistoj rajtas ne nur bredi siajn proprajn ŝafojn, sed kun la permeso kaj eĉ kun la helpo de la ŝtataj instancoj ili organizas ekde kelkaj jaroj la eksporton de siaj ŝafoj, tiel ke areoj, kie ĝis nun oni produktis tritikon kaj legomojn, fariĝis novaj paŝtejoj kaj tial riĉiĝis la paŝtistoj.
Ĉu vi vidis signojn de tiu pliriĉiĝo?
Malfacilas respondi jese. Ĉiukaze ili montris al ni farmdomojn termurajn kun staloj, kiuj ŝajnis al ni bone ekipitaj, kvankam ili staris meze de la grandega stepo je dekoj da kilometroj malproksime al la apuda vilaĝo. Ventmotoro aŭ generatoro produktas elektrokurenton, kiun konservas akumulatoroj. Akvo venas el puto kaj konserviĝas la legomoj kaj terpomoj en specoj de keloj malgrandaj, kiujn ili fosas en la loesa grundo ĝis profundo de 4 aŭ 5 metroj. Ili precizigis al ni la fakton, ke tiujn farmdomojn plene posedis la paŝtistoj mem.
Kaj ĉu vi havis la okazon loĝi en mongolaj juhtoj?
Ho, jes, kaj ili estas tre komfortaj. Oni povas dormi je po 4 en unu jurto. belaspectai cae decoritai mebloi staras en gi, cae belai tapisoi comfortigas gin. Ni tut bone dormis en la stepa quieto. Sed la morgauan ni vecigis pro bruo de pluvo. Pluvo estas ege malofta en tiui regionoi, cae char la stratoi consistas nur el loeso, ciam pluvas, ili farigias schlimmeioi, cie encotigias autoi. Ciam ni automobilis alla stazidomo de Hohhot, ni rencontis sin sequain voi zorgistoin, ciui malpermessis al nia busa scioforo pluda origi la veturadon, gis la voio farigios de nove seca. Nido devis veturi lau malnovai stepai voi strecoi, cae estis tre stranga spectaclo por la tie ai loggiantoi, vidi europanoin, ciui nud piede baractis en la cacio, pushante buson, cies radoi glit turnigis.
So vine devis farigi tutte purai. Nun, alia flanco de via voyaggio, se vi permessas, alia aspecto quiu certe interessos niain auscultantoin. Diru al ni calcain vortoin pri la hoteloi. Ilia aspecto, purezzo, serva qualito, cae tiel puciu hoteloi, modernigis ecde sepdequar.
En sepdequar ni logis en generale bonai hoteloi, quancam netre modernai. Ili tute ne estis climatisitai, sed cio estis plei parte pura. La servoi estis bonai, cae tresorgai. La servist aro zorgeme cerbumis por trovi la plei bonan solvon al niai problemoi. Ni tre bone consciis pri tiu spezzo de popola fervoro, lau ciu ciui constante faris sian eblon por bone successi en sia laboro. Tiam, ili ofte citis la Mao Zedongan signaldiron. Calculu je viai proprai fortoi por successe solvi viain malfacilajoin. Cai facte, en ciui hoteloi, cai ec en montara villagia grot logeio, cie ni restadis dum tri tagoi, cio estis bone prilaborita cai pura. En 1986, ni malcovris tute novain hoteloin, ciam agrable climatisitain, sed ni plur foie havis malagrablain problemoin pri purezzo cae servo mancoi. Plur foie pacajoi perdigis, cio estis ne pensebla en sepdecvar.
Cae ciai estis viai gvidantoi?
Quelcai ege bonai, aliai malpli bonai, unu vere malbona, ciu complete spitis nin. Plurai cinai amicoi assertis al ni che tre ofte tiui gvidantoi estas personoi ciui finis siain universitatain studoin cai ricevis tion postenon de gvidanto turisma attendante interesan cai profitodonan postenon. Tiui personoi estas ofte filoi de influai regionai estraranoi. Du el la plei simpatiai cae competentai gvidantoin cium ni havis, faras studoin pri la franca lingvo, ce la Universitato de Wuhan, cae ambau vigle esperas che iliai bonai resultoi permessos al ili veni al Francio por perfectigi. Ni ancau memoras tiun cortusan vesperon, ciam en hotela chambro en Luoyang, ciui partoprenantoi en tiu voyaggio cunigis cun nia iuna gvidanto por ausculti canzonoin de Georges Brassens, Georges Moustaki, Pierre Perret, Grimaud Wright, cae aliai. Estis vere ne forgesebla poesia momento. Ni donatsis al nia gvidanto casedoin de Barbara cae de Jean Ferrat, ciu cantis Aragon. Cae, ciam ni revenis al nia svisa heimo, ni sendis al li la libron Georges Brassens, poemoi cae canzonoi de Alphonse Bonafé. Li en orde ricevis la libron, cae gioi plene scribis al ni pritio.
Jean-Jacques Lavanchini, multe dankas al vi pritiui prescriboi pri viai voyagioi en Cinio. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon diras al vi, gis reaudo.